Óli Björn Kárason.
Herra forseti, þegar að gerða voru breytingar á utanbótarleiðinni hér í vor, þá hafði ég miklar efasemdir það að það væri rétt að færa hlutfallið upp í 50%. Ein ástæða fyrir því að ég tel rétt að velferðarnefnd fái tækifæri til að skoða það frumvarp sem að hér liggur fyrir er einmitt þetta að horta það séu ekki rök til þess að skoða þetta hlutfall með einhverjum töluverðum takmörkunum, ekki síst þegar að kemur að frjálsum félagasamtökum sem eru með töluverðan rekstur. Ég bind vonur þá, ég rauninni samfarar það, að það sé hægt að ná samstöðu hér í þingsal slíka aðferðafræði og þegar upp er staði mun það reynast ríkissjóði ódýrari lausn á þeim mikla vanda sem við glímum við.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir og við erum að greiða